Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tadić u prvom krugu osvojio 0,26% glasova više od Nikolića, pokazuju konačni rezultati, jer Iko odbacio mogućnost krađe. Sjedinjene Američke Države traže od Srbije da se privedu pravdi ubice braće Bitići. U Skoplju najavljeni novi protesti, premijer Grujevski apeluje na mir. Pomak u pregovorima o formiranju nove grčke vlade. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta o optužbama za izbornu krađu koje su izneli naprednjaci, kaže izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojević.
Znate, ispred Srpske napredne stranke u tim biračkim odborima bilo najmanje 17.000 ljudi. Ja ne mogu da zamislim situaciju u kojima njima promiču ispred nosa jedna izborna krađa takvih razmera.
Uoči današnjeg nastavka postupka rehabilitacije Draže Mihajlovića, režiser Želimir Žilnik upozorava.
Treba biti oprezan da ovom rehabilitacijom četničkog pokreta mi ponovo ne krenemo mimo sveta. Nije pitanje samo ideološkog opredeljenja, to je pitanje nečega mnogo, mnogo dubljeg.
Poslušajte i kako je sinoć po šesti put Guitar Open Festival u Subotici okupio veliki broj mladih iz celog sveta.
Svira Miami od kompozitora Gerarda Mondroa i Etidu od Maria Giuliani.
Pravit ćemo ludu atmosferu, pa ko bude hteo neka dođe.
The people are very nice.
Ljudi su ovde veoma ljubazni i mislim da je atmosfera izuzetno dobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija proglasila je konačne rezultate opštih izbora u Srbiji. Predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić u drugi krug ulazi sa osvojenih 25,31% glasova, a kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić sa 25,05%. Na parlamentarnim izborima naprednjaci su osvojili 73, a koalicija oko Demokratske stranke 67 mandata. Koalicija oko SPS-a imaće 44%. Poslanika DSS 21, koalicija Preokret 19, dok su Ujedinjeni regioni Srbije dobili 16 mandata. Savez vojvođanskih Mađara u parlament ulazi sa 5 mandata, SDA Sandžaka sa 2, dok su liste Sve zajedno i Nijedan od ponuđenih odgovora dobile po 1 mandat. Cenzus je prema konačnim rezultatima prešla i koalicija Albanaca Preševske doline i osvojila 1 mandat. Nevažećih listića na parlamentarnim izborima bilo je 4,37%. Povodom optužbi naprednjaka i još nekih stranaka za izbornu krađu, sekretar Republičke izborne komisije Veljko Odalović navodi da nema razloga da bilo ko ukazuje na ozbiljnije neregularnosti procesa.
Ja sam onako blago rečeno iznenađen, ali ta vrsta prigovora nije došla do Republičke izborne komisije. Predstavnici stranaka su ovde, voleo bih da imamo bliže informacije, da imamo tačnije podatke. Ja ne vidim da se nešto desilo što bi ukazalo na bilo koji visok stepen neregularnosti.
I predstavnik misije OEBS-a za praćenje izbora u Srbiji rekao je da ta organizacija prati razvoj situacije, ali da za sada nema ništa da doda, pored već iznete ocene da su izbori bili otvoreni i konkurentni. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da bez obzira na to ko pobedi na izborima u Srbiji ne sme biti povratka u 90. godine i rekao da očekuje nastavljanje politike dobrosusedskih odnosa i stabilnosti u regionu. Sjedinjene Američke Države duboko su zabrinute što u Srbiji niko nije osuđen za ubistvo američkih državljana braće Agrona, Ilija i Mehmeta Bitićija 1999. godine. Povodom ponovne oslobađajuće presude dvojici osumnjičenih za transport braće Bitići u logoru Srbiji gde su i ubijeni, State Department saopštava da od nadležnih u Beogradu očekuje da pred lice pravde izvedu odgovorne. Ovo ostaje prioritet u našim bilateralnim odnosima sa Srbijom, kaže se u saopštenju. Albanski parlament odobrio je zakon kojim se Evropskoj uniji omogućava da sprovede istragu o trgovini organima ljudi otetih tokom sukoba na Kosovu na teritoriji te zemlje. U Skoplju sa zebnjom dočekuju današnji dan za kada su najavljeni masovni protesti Albanaca zbog hapšenja nakon ubistva petoro ljudi i policijske kvalifikacije da su počinioci islamski radikali. Da sutra izlaze na kontraprotest najavili su i Makedonci u očiglednom porastu međuetničkih tenzija. Niko za sada ne istupa kao zvanični organizator od demonstracija koje su najvećim dijelom najavljene na društvenim mrežama. Premijer Makedonije Nikola Gruevski apelovao je na mir.
Makedonija je multietnička država, multiverska, živijeme zajedno i će podožime da živijeme zajedno.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej putuje danas u posetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. Patrijarh je od stupanja na tron 5 puta boravio u BH entitetu Republici Srpskoj, a ovo je njegova prva poseta Federaciji Bosni i Hercegovine. Lider grčkih socijalista Evangelos Venizelos danas će razgovarati sa liderom konzervativne Nove demokratije u pokušaju da formira novu koalicionu vladu. Venizelos je juče objavio da je postignut napredak na sastanku sa liderom demokratske levice. Rešit ćemo ovu situaciju poštujući sve političke partije i volju grčkog naroda kroz saradnju. Građani su nam ukazali da ne veruju ni jednoj stranci ponaosob. Uzet ćemo to u obzir i pokušati da uradimo ono što od nas traže, rekao je Venizelos. Novi francuski predsjednik François Hollande saopštio je da očekuje formiranje nove vlade u sredu 16. maja, dan nakon svoje inauguracije. Socijalistički lider, koji je pobedio desničara Nicolas Sarkozija u drugom krugu predsjedničkih izbora, otputovaće u Berlin 15. maja, samo nekoliko časova posle ceremonije polaganja zakletve. Ukrajinsko tužilaštvo najavilo je da će uskoro podneti optužnicu za ubistvo protiv bivše premijerke Julije Timošenko. Zamenik tužioca Renat Kuzmin rekao je da će optužnica biti podneta za ubistvo Jevgena Ščerbana 1996. godine, koji je tada bio poslanik i jedan od najbogatijih ljudi u Ukrajini. Prema rečima Kuzmina, ubice su priznale da su za to naručeno ubistvo dobile $1 milion sa računa koji se, kako je rekao, dovodi u vezu sa Julijom Timošenko.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se optužbama pojedinih stranaka pre svih naprednjaka za navodnu izbornu krađu. Tomislav Nikolić najavio je da će u subotu odlučiti o daljem učešću u izbornom procesu i mogućim protestima sa drugim strankama, optužujući vlast da je u birački spisak dopisala 500.000 nepostojećih i mrtvih, a onda zaokružila njihove glasove. Nikolić je pred novinare izašao sa 3.000 glasačkih listića za koje tvrdi da su bačeni u kontejner posle izbora i zamenjeni novim, na kojima su zaokruženi predstavnici aktuelnih vlasti. Nije međutim želeo da precizira gde su listići nađeni.
Pogledajte, nađeni su, nek se obrati policija meni pa ću ja da im pričam. Ja ih nisam sigurno štampao.
Da su pokradeni, tvrde i u Savezu vojvođanskih Mađara, juče su ispred Republičkog parlamenta u Beogradu protestovale i pristalice pokreta Dveri. U Republičkoj izbornoj komisiji, baš kao i u OEBS-u, međutim navode da ozbiljnijih neregularnosti na izborima nije bilo. Većina analitičara procenjuje da su tvrdnje o izbornoj krađi samo izgovor za rezultat na izborima, ali i jedna vrsta političkog pritiska pred drugi krug predsjedničkih izbora. I izvršni direktor Centra za Slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojević kaže za naš program da je nepravilnosti svakako bilo, ali da krađa koju predstavljaju naprednjaci nije mogla da se dogodi.
Ako ja dobro poznajem sistem u Srbiji danas izbore, onda jedino što mogu da kažem da krađa tih srazmera u Srbiji danas nije moguće, ili ja makar ne vidim na koji je način takvu krađu moguće izvesti. Kraduckanje da, i po koja nepravilnost da. Za kraj krajeva ne znam da postoje izbori na ovom svetu bez nepravilnosti. Imali daleko od toga da je to, kako bih rekao, organizovan sistem s namerom da se neki od učesnika u izborima prevari i pokrade. Dakle, imate vrlo veliki broj ljudi koji sede u tim biračkim odborima, to je na armiji, ako se računa o stotinama hiljada ljudi ispred svih izbornih lista, ispred svih predstavnika.
li je ovako nešto što Tomislav Nikolić tvrdi moglo da promakne predstavnicima njegove stranke na biračkim mestima?
Znate, ispred Srpske napredne stranke u tim biračkim odborima bilo najmanje 17.000 ljudi kada se saberu svi njihovi predstavnici sa svih biračkih mesta. Ja ne mogu da zamislim situaciju u kojima njima promiču ispred nosa jedna izborna krađa takvih razmera. To je prva stvar. Druga stvar, čak i da se to nije događalo na biračkim mestima, pošto mi ne znamo u ovom trenutku gde se to tačno događalo, ali je prosto Tomislav Nikolić ostao nedorečen. Ja u ovom trenutku ne znam čak ni gde je tih, ni da li je svih tih 500.000 pokradeno ili samo onih 3.000 koje on danas prikazao. Druga stvar, ja ne znam da se sa informacijama o krivičnom delu ide pred potencijalno koalicijalnog partnera prvo, pa onda pred javnost na ulici, odnosno pred novinare na ulici drugo, a da se uopšte o tome ne obaveštavaju institucije.
Blagojević dodaje da ukoliko se krađa o kojoj govore naprednjaci dogodila nakon glasanja, onda na osnovu zapisnika može da se utvrdi da li se podaci kojima raspolaže stranka poklapaju sa onima koje objavljuju izborne komisije. Prema konačnim rezultatima koje je sinoć saopštio RIK, predsjednički kandidat Demokratske stranke Boris Tadić ulazi u drugi krug sa 0,26% glasova više od svog protiv kandidata Tomislava Nikolića. Ljudmila Cvetković.
Svesni koliko je svaki glas važan, 20. maja obojica nastupaju žestoko. Tadić sa vetrom u leđa koju su mu dali socijalisti i još neke manje stranke. Ta podrška i činjenica da je lider demokrata ovoga puta već u prvom krugu osvojio više glasova od Nikolića, što ranije nije bio slučaj, govori u prilog tome da je on favorit u trci za predsjednika. Tadić to jeste, ali neizvesnost uvek postoji, ocenjuje profesor Vladimir Vuletić.
Treba imati u vidu da je ova situacija sada sa ovim prvim krugom pokazala da je to bio prilično tesan rezultat. Treba imati u vidu da je na ovim prethodnim izborima također bila tesna razlika, ali nesumnjivo da je Tadić favorit, ali to na koji način ništa ne znači, to nije matematika. Mislim, ljudi moraju da izađu na birališta. Drugim rečima, to vam je kao i u fudbalu, ako imate tim koji je favorit, ali ako se igrači opuste i ako on ne bude do kraja vodio ovu kampanju na način na koji je vodio u ovom prethodnom periodu i sada, ništa nije do kraja izvesno.
Tadić je tokom svoja dva predsjednička mandata važio za proevropskog lidera koji je zemlju približio Evropskoj uniji. Deklarativno zalaganje za evropske vrednosti vrlo često je bilo u raskoraku sa onim što je radila vladajuća koalicija. Ne samo njegovi politički oponenti, već i svi koji podržavaju proevropski put Srbije kritikovali su Tadića zbog ogromne koncentracije moći koja se iz vlade i parlamenta preselila u njegov kabinet. Često mu je zamereno zbog kalkulantskog odnosa prema Kosovu, neiskrene politike prema BiH, a njegova stranka između ostalog zbog toga što je korupcija uzela sve više maha u zemlji, sporne reforme pravosuđa i konstantnih pritisaka na medije u sve sumorniju ekonomsku perspektivu osiromašenih građana dobila skoro duplo manje glasova nego pre 4 godine. S druge strane, njegov protiv kandidat Nikolić je preko noći simbole sa Šešeljevim likom i otvorene podrške haškim optuženicima zamenio rečnikom koji je mnogo prihvatljiviji Briselu, ali i slični Tadićevom. Uprkos tome, mnogi nisu spremni da zaborave Nikolićevu političku prošlost i pomire se sa tim da ih ovaj bivši Šešeljev radikal predstavlja u svetu. Ali ako se zadržimo na onome pokazanom u ovoj izbornoj kampanji, sociolog Dušan Bogdanović misli da neke velike razlike između Tadića i Nikolića i nema.
Nijedan i drugi nisu ponudili suvislu viziju, sve se svodi i kod jednog i kod drugog na parole, na manje ili više umerena ili neumerena obećanja, ali konkretne koncepcije o tome šta uraditi da se Srbija izvuče iz gliba u koju je zapala, niko jednog, niko druga ja nisam uspio da prepoznam. Osnovna razlika je u tome što iza Borisa Tadića na neki način stoji kapital Zorana Đinđića. Međutim, on taj kapital prilično bahato troši, krčmi i ja mislim da će ga jako brzo potrošiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Boris Tadić u prvom krugu osvojio 0,26% glasova više od Nikolića, pokazuju konačni rezultati, jer RIK odbacio mogućnost izborne krađe. Sjedinjene Američke Države traže od Srbije da se pravdi privedu ubice braće Bitići. U Skoplju najavljeni novi protest i premijer Grujevski apeluje na mir. Pomak u pregovorima o formiranju nove grčke vlade.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Višem sudu u Beogradu nastavlja se postupak rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića. Sa skupa u Novom Sadu, istoričari i javne ličnosti još jednom upozoravaju da je na delu veoma opasan proces relativizacije antifašističke prošlosti, javlja Norbert Šinković.
Zahtev za rehabilitaciju podneli su 2006. godine njegov unuk Vojislav Mihajlović, profesor Smilja Avramovi, Kosta Čavoški, Srpski liberalni savjet i Udruženje Jugoslovenske vojske u otačbini. Zahtevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihajlović osuđen na smrt. Istoričar Ranko Končar smatra da je cilj procesa da se ne samo sudski, već i istorijski rehabilituje neko koje je sarađivao sa fašističkim snagama.
Kada je reč o Draži Mihajloviću, reći samo to da se ovdje ne radi po običnoj reviziji istorijskih ocena. Revizije su u historiografiji normalna pojava i to samo onda kad se pojave nova dokumenta koja potpunije ili negiraju ili daju jedno drugo svetlo na ono što se desilo u prošlosti. Ovdje je reč o reviziji političke prirode koja počiva na srpskom nacionalnom pristupu jugoslovenskoj prošlosti u 20. veku.
Mihajlović je osuđen zbog kolaboracije sa fašistima, kao i zbog zločina nad partizanima, civilnim stanovništvom u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Karikaturista Predrag Koraksić Koraks se dobro seća zločina četničkih pokreta nad civilima.
Ja sam video svojim očima kao dete od 8 godina. Mi smo naišli na jednu užasnu scenu. Prošli smo kroz dvorište jedne vrlo poznate i bogate familije. Četnici su ovdje napravili jedan masakr, poklali su celu familiju, ja sam vidio čitava ta, to stratište.
Režiser Želimir Žilnik smatra da je Srbija krenula vrlo opasnim putem zbog političkih razloga.
Treba biti oprezan da ovom rehabilitacijom četničkog pokreta mi ponovo ne krenemo mimo sveta. Nije pitanje samo ideološkog opredeljenja, to je pitanje nečega mnogo, mnogo dubljeg. Mi jednostavno prestajemo da upoređujemo sve one emancipatorske domete koje su se desile u 40 godina državnog socijalizma, od neverovatne industrializacije, urbanizacije, napretka u obrazovanju, napretka u školama. Dakle, to treba diskvalifikovati u odnosu na ovo povlačenje po blatu u čemu danas živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Knjiga Bosanski rat Dobrice Ćosića izazvala je burne reakcije u BiH. Brojni intelektualci postavljaju pitanje kako je moguće da Ćosić u posljednjoj knjizi i danas nastavlja sa idejama koje su dovele do krvavog rata 92. i kako sa tom politikom manje ili više očigledno nastavljaju i danas političke elite u samoj Srbiji. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bosanski rat više je zbirka zapisa i usputnih primjedbi o jednom važnom događaju kao što je višegodišnji rat u Bosni i Hercegovini nego ozbiljno djelo, smatra profesor Muhamed Filipović. Ozbiljne su i opasne, međutim Ćosićeve ideje i zamisli koji je i danas politički ideolog vladajućih struktura u Srbiji, dodaje Filipović.
Knjiga Tomislav Ćosića ne zaslužuje pažnju kao knjiga, kao djelo, ali zaslužuje pažnju ovaj komplet čiji je on reprezentant. Najpotpuniji, najkompletniji, najjasniji. Sva je sreća u tome da je ta karta izigrana. Ona nije izigrana samo za naše polupismene, nedoučene i moralno nestabilne političare koji i dalje idu udvarat se srpskim političarima koji su samo provodioci Ćosićevi. Pa zar vi mislite da Boris Tadić nema nikakve konekcije sa svojim ocem Ljubom Tadićem i sa njegovim patronom Dobrisom Ćosićem? Zar vi ne mislite da je teza koju je nedavno izrekao ministar vanjskih poslova Srbije da je Srbija glavni faktor na Balkanu i što drugo nego nastavak u drugim okolnostima iste politike, da Srbija mora dominirati prostorima Balkana.
Profesor Šefket Krcić također smatra da je Ćosićeva knjiga napisana u formi dnevnika djelo više autora okupljenih u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Ćosićeva knjiga je stoga jednako opasna kao i prije 20 godina, kaže Krcić.
Ja smatram da je to rad čitave jedne ekipe okupljene oko Srpske akademije nauka koja projektuje novi rat protiv Bosne na informativan ili neinformativan način.
Direktor Instituta za zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Smail Čekić kaže da je gotovo zaboravljeno na činjenicu da je Dobrica Ćosić od juna 92. do juna 93. godine bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i vrhovni komandant oružanih snaga. U to vrijeme, napominje Čekić, počinjeni su neki od najtežnijih zločina u Bosni i Hercegovini i Ćosić nikada nije ni optužen, pa je potrebno ispitati njegovu odgovornost i eventualno pokrenuti krivični postupak, najavljuje Čekić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beogradski festival jednog pisca četvrti put po redu ove godine posvećen je velikom Miroslavu Krleži. Do 10. juna Kulturni centar Beograda organizovaće rasprave o delu ovog hrvatskog pisca, ali i izložbe, pozorišne predstave, strip promocije, radiodrame, filmove, pa i performanse Krleži posvećene. To je još jedna prilika za promociju dela i uspomene na velikana koji je skoro dve decenije važio za nepoželjnog ne samo u Srbiji u kojoj je nekada živeo, nego dobrim delom i u Hrvatskoj. Na obe strane zamerali su mu zapravo to što je tako jasno ukazivao na licemerje, hipokriziju, bezosećajnost koje su se krile iza velikih nacionalnih pokliča. Slušajte Miloša Teodorovića.
U Krleži u Hrvatskoj danas pisac Predrag Matvejević.
Krleža bi bio gotovo zaboravljen, da mi se slavi se 30 godišnjica smrti. Film koji je napravio Željko Senišić, još ga nije otkupila Zagrebačka televizija. Radio je sa 20 ljudi i ja sam mu pomogao i uspjeli smo ga prikazati u jednom studiju. Nije još prikazan ni na televiziji.
Krleža u Srbiji danas, skoro isto pa kao u Hrvatskoj, pisac Bora Ćosić.
On je čovjek koji je oteran u podzemlje.
Ne bi li se njegov glas tako utišao, jer njegova privrženost jugoslovenstvu nikako ne prija nacionalističkom trendu koji je zavladao tamo gdje se dojuče uz sve razlike zajedno živelo. Krleža koji je živeo s obe strane reke te prepoznao ono u čemu smo skloni zastranjivanju, što je do perfekcije jednostavno i precizno sažeo u frazi "Sačuvaj me Bože srpskog junaštva i hrvatske kulture", sada ni jednima ni drugima nije mogao biti dobar. Ali došlo je vrijeme za novo čitanje slavnog autora. Koliko za vikend Beograđanima se pruža prilika da se prošetaju putevima koji u glavnom gradu Srbije mogu asocirati na Krležu. Koordinatorka festivala jednog pisca Olivera Stošić-Rakić govori o tri performansa koji će biti održani pod vedrim nebom.
Ispred hotela Majestic odatle će publiku u četiri različita pravca voditi glumci, delimično zasnovano na faktima, a delimično izmaštano na putovanje, takozvano hipertekstualno urbano putovanje Beogradom. To može biti putovanje Miroslava Krleže ili putovanje pak Marka Ristića, Miloša Crnjanskog, Petra Dobrovića, dakle umjetnika iz perioda kome je pripadao i Krleža, sa kojima je sarađivao, i to će također biti i priča o prijateljstvu i koliko to prijateljstvo može biti u umjetničkom smislu produktivno.
Publika narednih mjesec dana može prisustvovati promocijama posvećenim Krleži, državni radio emitovaće i svoje arhive drame urađene po njegovim tekstovima, bit će otvorene izložbe, baš kao i diskusije o obimnom Piščevom delu. Na jednoj od njih učestvovaće i gost iz Hrvatske, Predrag Matvejević, koji je dopunio 8. izdanje razgovora sa Krležom. U izjavi za naš program navodi da je ovo i prilika da se po prvi put čuju i novi detalji iz Krležine biografije, poput onog o sporu koji je početkom 80-ih, dakle još tada, ušao sa Franjom Tuđmanom.
Kad je Tuđman došao iz Beograda da vodi institut za historiju radničkog pokreta, Krleža je bio sretan da takav institut se vodi. Toliki su iz radničkog pokreta mladi poginuli čitajući moje tekstove. I neka se napravi takav institut. Sve do časa kad u jednom razgovoru gospodin Tuđman rekao, pa ćemo mi granicu Hrvatske Banovine, proširit ćemo Hrvatsku do Drine. Krleža se dignuo, šta? Opet da zaratimo u Bosni, da zaratimo sa Srbima, sa Bosancima. Više ga nije htio čuti. nije želio ni da čuje ni da vidi gospodina Franju Tuđmana.
Takvo krležino držanje u opisanoj situaciji nikoga ne bi trebalo da čudi. Kako je on doživljavao srpsko-hrvatske relacije, potpuno je jasno, pa i dirljivo podsjeća pisac Bora Ćosić, koji će na festivalu predstaviti strip o Krleži, čiji je scenarista.
Ceo ovaj naslov ovog festivala se odnosi zapravo na onaj njegov poznati san kad on u sred okupacije, tamo sedeći mimo Pavelića i Ustaša, očekujući da će ga neko ubiti i šta ja znam, on sanja kako ceo Zagreb ide kao nekakva dereglija, plovi i ukotvi se ovde pored Beograda, skoro kao neko predgrađe beogradsko. To je jedan tako markantan psihoanalitički moment koji objašnjava sve njegove emocije i tako dalje.
No Krleža se ne vraća tek ovog proleća u Beograd. Snimak državne televizije od 5. februara prošle godine.
Dobro večer, mala je sala Atelje 212 da večeras primi sve goste. Oni će se susresti sa Glembajevima posle 40 godina.
I zaista su 4 decenije prošle pre nego što je najpoznatija Krležina drama zaigrana ponovo u Beogradu. Storija o baronima i groficama, uzdignutim u sistemu koji nagrađuje beskrupuloznost, a čija pohlepa rađa patologiju u kojoj sami stradaju, neodoljivo podsjeća na ono što i danas boji stvarnost regiona zahvaćenog teškim socijalnim srozavanjem. Regiona koji iz početka uči mnoge lekcije, pa i one o nužnosti suživota, o čemu, kako navodi Bora Ćosić, Krleža nudi dragocene lekcije. Baš na 10. maj, što je važan datum njegovog života.
Današnji dan je ta stogodišnjica kad je on prvi put stupio na srpsko tle, htevši da bude u srpskoj vojsci, naravno oni su hteli da ga ubiju kao špijuna i tako dalje. To sve dokazuje njegove bliske veze sa ovim tlom.
Krleža ponosa na sopstvenu nadnacionalnost. Predrag Matvejević.
Našli smo jednu Krležinu, znate, kaže kako je on za Jugoslavensku federaciju i kaže ja sam i Srbin istovremeno, bolji od Antonija Isakovića i Hrvat, bolji od Stjepana Radića. Zamislite tu izjavu.
I kao takav nikako po ukusu onih što se samo na naciju oslanjaju. Vodič kroz Beogradski mjesec posvećen Krleži možete pronaći na internet stranici Kulturnog centra Beograda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Subotici je sinoć otvoren 6. Guitar Open Festival, međunarodni omladinski muzički festival i takmičenje u klasičnoj gitari. Festival se među mladim umetnicima promovisao kao mesto gdje mogu pokazati svoje umeće i talenat, ali i kao mesto gdje ljubitelji gitare mogu uživati u raznovrsnoj i kvalitetnoj muzici, od klasike do džeza, pa čak i etnozvukova, javlja Vesela Laloš.
Festival polako prerasta u tradiciju, mnogi mladi gitaristi dolaze ovde da svoje umeće uporede sa drugima. Jedan od najmlađih je Nikša Trivić iz Beograda.
Svira Miami od kompozitora Gerarda Mondroa i Etidu od Maria Giuliani.
Šta to očekuješ od ovog takmičenja?
Mislim da ću da osvijem dobro.
A ćeš dobiti neku nagradu?
Da, 100%.
A sveže formirani ženski trio Neke nove klinke dolazi da se takmiči, ali i dobro zabavi.
Već smo 3 godine ovde, već stalni gosti i sviramo na jam session.
Pravit ćemo ludu atmosferu sutra uveče, pa ko bude hteo neka dođe.
Da pravimo zajedno.
A šta ćete svirati?
Obrade stranih i domaćih pesama, malo jazz, malo mešavina raznih žanrova, ali u suštini sve se narodnjak.
Daćemo sve od sebe, nadamo se će se drugima svideti.
Tu je mladi Poljak Martin Kožul, prvi put na ovom takmičenju i prvi put u Srbiji, nastupa sa kompozicijama poljskih i drugih evropskih autora.
The people are very nice. I find it very...
Ljudi su ovde veoma ljubazni i mislim da je atmosfera izuzetno dobra. Očekujem da ću uspeti da dam sve od sebe i svirati najbolje što umem. U okviru festivala održavaju se muzičke radionice, a svakako najzanimljiviji deo su revijalni nastupi sa veoma raznovrsnim i bogatim repertoarom, kaže direktor Open Guitar Festa Zoran Anić.
Mi smo se i opredelili tako da pokrivamo nekako sve vrste muzike gde gitara zastupljena kao vrlo bitan instrument.
Odakle su sve došli iz kojih zemalja?
Mi smo do sada imali, moram se pohvaliti, učesnike skoro iz cele Evrope, zemlje bivše Jugoslavije, odakle smo pošli, jel? Pa smo onda uspeli da proširimo na to Mađarsku, Austriju, Italiju, Bugarsku, evo danas imamo i čoveka iz Venecuele. Super. Jednostavno ima tu tendenciju širenja i to je nama drago.
Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tadić u prvom krugu osvojio 0,26% glasova više od Nikolića, pokazuju konačni rezultati, jer RIK odbacio mogućnost izborne krađe. Sjedinjene Države traže od Srbije da se pravdi privedu ubice braće Bitići. U Skoplju najavljeni novi protest i premijer Grujevski apeluje na mir. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 29 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.